Labrīt, godātie kolēģi, pulkstens ir 10. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 5. novembra sēdi. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums. Lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministru prezidenta amata kandidātei Laimdotai Straujumai. Lūdzu.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Latviešu tautas dziesmā teikts, acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Rokas darba nebijās, zinājās padarīt. Šodien jūsu vērtēšanai piedāvāju jaunu ministru kabinetu, pieredzējušu komandu ar vēlētāju dāvātu uzticību, kura gatava ķerties pie darbiem, kurš 4 gadiem no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē līdz Latvijas valsts simtgadai esam sarindojuši 183 valdības deklarācijas punktos. Partija vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK ir vienojušās izveidot valdību, kuras darbība būs balstīta pēcticībā, turpinot iepriekšējās valdības iesāktos darbus. Darbs balstīsies uz ekonomiskās izaugsmes, fiskālās atbildības un makroekonomiskās stabilitātes, ilgtspējas un sociālās solidaritātes, kā arī nozaru savstarpējās sadarbības principiem. Nodrošinot regulāru dialogu ar sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un pašvaldībām. Esmu lepna par manu uzticēto atbildību. Nekad neesmu teikusi, ka tā ir viegla. Uzdevumi, kur iekļaut valdības deklarācija, par to liecina. Valdību veidojot, esam daudz diskutējuši, bet spējuši vienoties par galveno. Tā ir priekšrocība, kad partneri pārbaudīti un nepazīti grūtībās. Mēs turpināsim uzsākt to, balstoties uz izsvērtiem, ilgtspējīgiem un sabiedrībā diskutētiem Latvijas attīstības virzieniem, kas notiek Nacionāla attīstības plānā 2014-2020, un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. Dziļa cilvēciskā tieksme dzīvot labāk, panākt savas dzīves kvalitātes augšanu, ir svarīga katram cilvēkam un līdz ar to visai sabiedrībai. Lai arī intereses un vērtību prioritātes cilvēkiem ir dziļi personiskas, kopumā nozīmīgākās vēlmes koncentrējas tieksmē pēc izglītības, veselības, droša un produktīva darba, individuālas un nacionālās drošības un materiālās labklājības, cilvēku tiesiskās aizsardzības un personiskās brīvības. Tāpēc valdība par savu darba virsmērķi ir noteikusi Latvijas un ikvienas ģimenes un indivīda labklājības celšanu, vairojot ticību un piederību Latvijai. Lai sasniegtu virsmērķi, valdība ir izvirzījusi savu darba prioritātes. Tās tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un indivīda dzīves kvalitāte un valsts drošība. Runājot par izaugsmi, dzīves kvalitāti un drošību, es runāju par visas Latvijas, katra reģiona un arī par pašas tālākās pierobežas vai piekrastes apdzīvotās vietas izaugsmi, tur dzīvojušo cilvēku dzīves kvalitāti un drošību. Godātā Saeima, akcentēšu tikai dažus būtiskākos valdības uzdevumus, lai sasniegtu izvirzīto virsmērķi. Tautsaimniecības izaugsme. Labs atspēriena punkts tālākam darbam un lēmumiem ir tas, ka Latvijas ekonomika ir viena no visstraujāk augošajām Eiropas Savienībā. Valdības uzdevums ir saglabāt šo izaugsmes dinamiku, turklāt šajā gadījumā es nerunāju par gāzi grīdā, es runāju par gudru izaugsmi. Valdība ir apņēmusies sasniegt 5% iekšzemes koprodukta izaugsmi gadā. Latvijas tautsaimniecības attīstībai un uzņēmēju darbības konkurētspējas nodrošināšanai izšķiroša ir zināšanu ietilpīga ekonomika, ārvalstu investīcijas, eksports, uzņēmēju darbības vides uzlabošana, godīgas konkurences un finanšu resursu pieejamības nodrošināšana. Tikko nosaukti un vēl citi pasākumi ir atspūguļoti mūsu deklarācijā. Tālāk es pieskaršos dažiem svarīgākiem šī brīža tautsaimniecības izaugsmes aspektiem. Zināšanu ekonomikas attīstībai nepietiek, ka Latvija 2011. Gadā bija gandrīz 10 reizes mazāk iesniegto patentu Eiropas patentu patentu birojā uz 1 miljonu iedzīvotāju, kā tas bija vidēji Eiropas Savienībā. Latvija nepietiek, ka strādājušo skaits pētniecība un attīstībā procentos no strādājošajiem uzņēmējdarbībā ir 0,08% pret 0,56% vidēji Eiropas Savienībā. Tas ir 7 reizes mazāk. Zināšanu ekonomikas attīstība jāveido zinātnieku un tautsaimnieku sadarbības pamata un pilnveidotās administratīvās sistēmas pamata, kura motivē gan zinātnieku, gan tautsaimnieku rast jaunus risinājumus, kurus pārvērst eksportspējīgos produktos. Aktīvi darbojas Latvijas pētniecības un inovāciju strateģiskā padome, kur kopā strādā tautsaimnieku un zinātnieki. Ticu, ka šīs sadarbības ietvaros mēs spēsim rast risinājumu zinātnes potenciāla attīstībai, koncentrējot to un sasaistot ar tautsaimniecības jomām, kurās Latvijā ir salīdzinošas priekšrocības. Latvijai ir nepieciešama sava silīcija, ieleja un savs Steve Jobs. To, ka mēs to varam, vēsturiski apliecina VF Minox agrāk un remantadīns, mildronāts un pasaulē zināmā mikrolinga sakaru tehnika mūsdienās. Šodien mēs redzam infogram panākumus un Aleksēja Popova talantu uzlabojot E-klasi. Latvija var. Valdības sniegs atbalstu, lai veicinātu inovācijas un noturētu mūsu talantus Latvijā. Tautsaimniecībai būtiski ir finanšu resursu pieejamība visās uzņēmējdarbības attīstības stadijās. Vadoties pēc tirgus nepilnību analīzes un papildinot komerci sektoru piedāvājumu, izstrādāsim jaunas atbalsta programmas, paplašinot šajā vasarā izveidotās attīstības finanšu institūcijas darbību. Uzņēmumu konkurētspējas stiprināšanai sagatavos un apstiprināsim programmu uzņēmumu kapitāla piesaistei, finanšu pieejamības uzlabošanai un ieguldījumu veicināšanai inovācijās un zinātniski ietilpīgos projektos. Ļoti būtiskas valdības darbības virziens būs konkurētspējas kropļojuma izskaušana uzņēmējdarbībām. Svarīgi, lai komercdarbības vide būtu godīga, lai konkurence tirgu netiktu ierobežota nec no komersantu, nec publisku personu puses. Godīgas konkurences nodrošināšana ietver sēnu ekonomikas apkarošanas pasākumus un cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Pastiprināt uzmanību pievēršot kontrabandas, pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas, aplokšņu algu, nelegālās nodarbinātības apkarošanai. Tautsaimniecības attīstībai būtiski svarīgi ir papildus līdzekļi, ko var nodrošināt mūsu produktu un pakalpojumu eksports un investīciju piesaiste. Eksporta veicināšanai atbalstīsim jaunu tirgu apbūšanu, stiprinot vēstniecību un Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras kapacitāti un sadarbību ar uzņēmēju organizācijām, ekonomisko interešu pārstāvniecībām, kā arī nodrošināsim ilgtermiņa eksporta atbalsta pasākumus. 2014. Gada sākumā investīcija dinamika ir ar mērenu pieaugumu. Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijas tautsaimniecība ieguldīts par 2,2% vairāk nekā pirms gada, bet investīcija līmenis joprojām ir zemāks nekā pirms krīzes gados. Investoriem īpaši nozīmīga ir investīcija aizsardzība. Valdība strādās, lai atvieglotu ar komercdarbību saistīto strīdu izskatīšanas kārtību un piedāvājot alternatīvu strīdu risināšanas metožu attīstību. Tiesu sistēmā jāpanāk efektīva lietu izskatīšana saprātīgā termiņā. Izvērtēsim un mazināsim uzņēmējdarbības riskus, precizējot regulējumu investoru tiesību aizsardzības un maksātnespējas jomās. Tieši maksātnespējas procesa sakārtošana ir būtiska. Vēl viens tautsaimniecības attīstības aspekts – darba spēka pieejamības nodrošināšana un piedāvājumu uzlabošana. Mēs uzlabosim dažādu institūciju sadarbību darba tirgus pieprasījumu apsteidzošu pārkārtojumu īstenošanā, paaugstināsim profesionālas izglītības pievilcību un kvalitāti, nodrošināsim tās atbilstību darba tirgus prasībām. Nodarbinātības politikā orientēsimies ne tikai uz bezdarbu mazināšanu, bet arī uz ikviena nodarbinātā kompetences un produktivitātes pieaugumu. Vērtēsim elastīgu nodarbinātības formu ieviešanu atbilstoši Eiropas Savienības un Baltijas valstu darba tirgus tendencēm, ievērojot samērīgumu, darba ņēmēju un darba devēju tiesības. Mums ir svarīga visu tautsaimniecības nozaru, arī to, kur es šodien nenosaukšu attīstība, veicot produktivitātes kāpināšanu un nesošo resursu efektīvu izmantošanu. Mums būs svarīgi atbalstīt neizmantoto lauksaimniecības zemi atgriešanu produktīvai ražošanā, mums svarīga ekonomiska un ilgspējīga meža un iekšējo ūdeņu un apsaimniekošana, mums svarīga rūpniecības transporta, informācijas tehnoloģijas nozaru, finanšu un citu pakalpojumu attīstība un eksportspējas potenciāla atraisīšana. Cienījamie Saeimas deputāti, mēs uzlabosim mūsu sabiedrības apmaksāto pakalpojumu ierēdniecības darbu, ne tāpēc, ka mums ir slikta ierēdniecība. Mēs zinām daudz piemērus, kad mēs sakām paldies cilvēkiem, kuri saņem algas no sabiedrības samaksātajiem nodokļiem. Mēs zinām izcils skolotājs, izcils ārstus, izcils ierēģņus, izcils policistus un karavīrus. Mēs pārliecināmies par mūsu ugunsdzēsēju policistu un ārstu pašaizliecību zolotūdē. Tomēr uzskatu, ka mums ir nepieciešams būtiski uzlabot mūsu publiskos pakalpojumus, lai darbs būtu cilvēku labā, lai cilvēks netiktu mētāts kā futbola bumbas starp iestādēm, lai sabiedrība saņemtajiem pakalpojumiem būtu kvalitāte, lai katrs ieguldītais nodokļu maksātu tāju eiro dotu atdevi un rezultātus. Un ne tikai uz papīra aprēķinos, bet reālajā tautsaimniecībā vai garīgo vērtību izpausmē. Tālāk ģimeņu un individa dzīves kvalitātes uzlabošana. Lai uzlabotu ģimeņu labklājību un nodrošinātu tautas ataudzi, nākamo 4 gadu mērķis un izaicinājums ir sociālās un ienākumu nevienlīdzības mazināšana. Mēs strādāsim laik vienam, bet jo īpaši sabiedrības daļā ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem būtu iespēja strādājot cienīgu darbu, gūt dzīvē nepieciešamos ienākumus, iegūt labāku izglītību, pieeju veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem, kad tas nepieciešams, kā arī baudīt kultūras dzīves norises. Mēs ticam, ka tas ir ceļš, kā gādāt par sociālo drošību valstī, un veicināt tik viena iesaisti kopienu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs. Tādējādi nodrošināt iespējas dzīvot pilnvērtīgu un piepildītu dzīvi salīdzinātā Latvijas valstī, kas apzinās savu nacionālo identitāti un ir balstīta uz visu Latvijas iedzīvotāju kopējām morālajām vērtībām. Atbildība pret līdzcilvēkiem un sociālā solidaritāte nav iespējama bez neatlaidīgiem centieniem īstenot cilvēku cīnīgas dzīves apstākļus pensionāriem. Tāpat mēs strādāsim pie dažādiem atbalsta mehānismiem, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem un jaunajām ģimenēm, tā stiprinot mūsu tautu un valstu kopumā. Pieskaršos tikai dažiem rīcības piemēriem dzīves kvalitātes uzlabošanā. Ar nodokļu un sociālu atbalstu instrumentiem nodrošināsim ienākumu pieaugumu iedzīvotēm ar zemiem ienākumiem straujāk nekā vidēji visā sabiedrībā. 2015. gadā palielināsim minimālo algu par 40 eiro. Nākamajos gados to turpinot paaugstināt. Sākot ar 2016. gadu, iviesīsim progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekumo minimumu, paaugstinot to mazu algu saņēmējiem, vidēju algu saņēmējiem saglabājot tuvu esošiem apmēram, savukārt algām, kas būtiski pārsniedz vidējo algu valstī, to nepiemērojot. Vienlaikus arī paaugstināsim iedzīvotāju ienākumu nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu. Izvērtēt iespēju piemērot lielākus atvieglojumus par otro un katru nākamo bērnu ģimenēm. Viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem jaunajai valdībai ir veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana. Cilvēks, kas veselības problēmu dēļ zaudēs savas iespējas piedalīties darba tirgū vai pavadīt mierīgas vecumdienas, ir zaudējums mums visiem. Pakāpeniski palielināsim valsts budžeta finansējumu veselības aprūpes vajadzībām, vienlaikus efektīvāk izmantojot veselības nozarei jau pašlaik piešķirto finansējumu. lai rezultātā mazinātu nevienlīdzību veselības pakalpojumu pieejamībā arī cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, samazinātu pacientu tiešmaksājumus par veselības aprūpes pakalpojumiem un paplašinātu pierādījumos balstītu nepieciešamo zāļu un medicīnas ierīču kompensēšanu. Izglītības sistēmas atslēgas vārds ir kvalitāte un pamatizglītības pieejamība iespējam tū dzīves vietai. Kvalitāte ir jābūt atslēgas vārdam visi līmeņi izglītībai. Ir svarīgi izveidot sistēmu, lai par jaunajiem pedagogiem kļūtu zinošākie un mērķtiecīgākie cilvēki. Skolotēm jāspēj aizraut mūsu jauno paudzi uz darbiem un izcilību. Nelielai sabiedrībai, lai tā būtu konkurētspējīga un ilgspējīga, jābūt izcilai izglītības sistēmai, kā tas ir netālajā Somijā. Tāpēc reorganizēsim jauno pedagogu sagatavošanas programmas pedagoģijas augstskolās. Lauku skola ir vēsturiska, garīga un ekonomiska vērtība. Latvijas novadu sabiedrības kultūras un sabiedriskās dzīves pamats. Mēs veidosim tādu skolu tīkla attīstību, kas ietvers programmu Latvijas laukskolu saglabāšanai, nodrošinot izglītību līdz sastai klasei, iespējam tū dzīves vietai. Mēs veltīsim pastiprināt uzmanību eksakto priekšmetu matemātika, fizika, ķīmija mācīšanai skolās, lai uzlabotu skolēnu zināšanu pamatu. Ieviesīsim augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas balstīts uz studiju un pētniecības kvalitātes novērtējumu. Tas veicinās konkurenci un tādā kvalitāti. Mēs atbalstīsim zinātnes izcilību un koncentrāciju, gan ar cilvēku resursu attīstības programmām, gan infrastruktūras attīstību. Cienījamie klātesošie, viena no mūsu valdības prioritātēm ir drošība. Tās visplašākai nozīmē, blakus nacionālajai drošībai redzot iekšējo drošību, kā arī finanšu, enerģētisku un sociālo drošību. Kā pirmo es noteikti minēšu Latvijas nacionālo drošību un aizsardzības stiprināšanu. Ukrainas notikumi mums liek atcerēties, par ko mēs cīnījāmies uz barikātēm. No saviem vēlētājiem esmu saņēmis mandātu aizsargāt Latviju kā nacionālo valsti, tās valodu, kultūru un tautu. Tas ir uzdevums, ko mums devuši tautieši, kur devušies trimdā. Tā ir atbildība, kas mums visiem ir Latvijas valsts dibinātāju un to mūsu valsts patriotu priekšā, kuri par Latviju atdevuši savas dzīvības. Mums ir skaidrs, kā tuvāko gada laika palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir pienākums gan mūsu valsts, gan mūsu strateģisko partneru priekšā. Mums jāatbalsta arī valsts iekšējā drošība, nodrošinot un atbalstot mūsu iekšlietu sistēmas attīstību. Mēs paši pirmkārt un tikai tad sabiedrotie esam savas drošības sargi. Drošība ir arī enerģētiskā neatkarība un enerģijas avotu dažādošana. Tāpēc šobrīd pieliekam visas pūles, lai dažādotu gāzes piegādes un attīstītu arī pārējos enerģētikas sektorus. Un šis būs viens no galvenajiem jautājumiem arī nākamajam valdībai. Lai nodrošinātu energoapgādes drošumu, saglabājot izmaksu un iegūmu līdzsvaru, pabeigsim starpvalstu savienojumus un iekšējos bāzes jaudu nodrošināšanas projektus. Izstrādāsim tiesisko regulējumu dabasgāzes tirgus atvēršanai Latvijai no 2017. Gada, panākot alternatīvas dabasgāzes piegādes iespējas un nodrošinot Inčukalna gāzes krātuves un gāzes pārvades infrastruktūras brīvas izmantošanas iespējas jebkuram gāzes piegādātājiem. Turpmākie gadi ir laiks, kad mums noteikti jāpaveic iekavētais enerģētiskās neatkarības jomā. Cienījamie deputāti, valdības pirmais neatliekamais pienākums būs valsts budžeta sagatavošana un iesniegšana Saimā. Uzsākot darbu pie 2015.–17. Gada budžeta ietvera, budžeta investīcijas tiks veiktas valdības noteiktajās prioritātēs. Vienlaikus saglabāt fiskālu atbildīgu budžeta politiku un makroekonomisko stabilitāti. Valdībai priekšē ir vēl nebijis ļoti atbildīgs valsts pastāvēšanas vēsturē uzdevums īstenot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Prezidentūras darba programmā īpašu vērību pievēršot prezidentūras prioritārajiem darbības virzieniem. Eiropas Savienības konkurētspējai un izaugsmai, Eiropas digitālā potenciāla izmantošanai un Eiropas Savienības lomas stiprināšanai globālā mērogā. Es ticu, ka katrs valdības ministrs apzinās atbildību šī uzdevuma veikšanai. Mūs vērtēs kā Latvijas, tā ir starptautiskā sabiedrība. Cienējamie deputāti, valdības veicamie darbi ir apkopoti valdības deklarācijā. Šis dokuments ir pieejams Saimai un Latvijas sabiedrībai. Mūsu valdības rīcības plānā, kuru izstrādās balstoties uz deklarāciju, ietvers konkrētus darbus dažādas tautsaimniecības nozareis, valsts drošības jomā ārlietās un pozitīvā Latvijas starptautiskā tēla veidošanā. Deklarācija tapusi spraigās diskusijās ar koalīcijas partneriem, nevalstiskajiem organizācijiem, uzņēmēju pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un nozara ekspertiem. Arī turpmāk mana valdība nodrošinās regulāras konsultācijas un pilnvērtīgu dialogu ar sociālajiem sadarbības partneriem un pašvaldībām. Valdība ir gatava nodrošināt regulāras tikšanās ar opozīciju, lai izskaidrotu un pamatotu savus veicinamos darbus. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, aicinu jūs paust uzticību izveidotājiem ministru kabinetam un plānotajiem uzdevumiem. Izveidotās valdības sastāvs ir profesionāls un darboties gribošs. Esam sabalansējuši svaigu skatījumu, pieredzi un pēctecību. Manā komandā ir 3 ministru kandidāti, kuriem nav iepriekšējās valdības darba pieredzes, 7, kuri jau darbojas manā pirmajā valdībā un 3 ar valdības darba pieredzi. Paldies visām koalīcijai iesaistītājiem partijām par konstruktīvu darbu jaunās valdības veidošanā. Cienījamie deputāti, esmu pārliecināta, ka valoda, kultūra, izglītība, Latvijas vide ir tas, kas veido Latvijas nacionālo savdabību, kas mūs atšķir no citiem pasaulē, kas rada mums piederības un drošības sajūtu. Tāpēc laikā, kad Latvijas valsts tuvojas savai 100-gadei, strādāsim godam savas valsts uzplaukumam. Paldies!
Paldies ministra prezidenta amata kandidātei Lemdotai Straujumai. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, kolēģi. Paldies par doto vārdu. Es vispirms nedaudz vārdos par valdības iesniegto deklarāciju kopumā. Un lasot šo deklarāciju rodās tāds iespējas, ka tā ir vienkārši labo darbu un priekšvēlēšanu solījumu apkopojums. Jo šī deklarācija nerada nekādu priekšstatu par to, kādi ir tie konkrētie sasniedzamie uzdevumi katrā no valdības deklarācijām minētajām jomām. Tā ir deklarācija bez skaidra sadalījuma par to, ko izdarīt īstermiņā, ko izdarīt ilgtermiņā un kas ir konkrētie prioritārie uzdevumi. Un daudzi punkti deklarācijā liecina vienkārši par vēlmi, par katru cenu solīt visiem, visu, un nekādā veidā noteikti šie solījumi nav samērojami ar resursiem, kas būtu pieejami to īstenošanai dzīvē. Un kā tas viss atbildīs ar iespējām finansēt šos daudzos solījumus nākamā gada budžetā. Es nosaukšu tikai dažus piemērus. Piemēram, 41. Deklarācijas punkts. Atbalstīsim nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru, lauku, Baltijas jūras piekrastes, Latgales, pierobežas teritoriju izaugsmi. Vai, piemēram, 73. Punkts ieviesīsim autoceļu sakārtošanas programmu nodrošinot valsts galveno, reģionālo, vietējo un lauku autoceļu, kā arī tiltu atjaunošanu. Nu, tā tad visu. Un nevelti droši vien deputāte Viņķele daždienas atpakaļ teica, ka mēs vēl 20 gadus varēsim valdības deklarācijās rakstīt nevienlīdzības mazināšanu. Droši vien tāpēc arī šī deklarācija ir tā uzrakstīta, lai neparedzot ne prioritārus, ne neatliekamus soļus nevienlīdzības mazināšanai jau no nākamā gada. Un es runāšu par 3 konkrētiem jautājumiem, kas man ir lasot šo deklarāciju. Tad pirmais, vai tiešām koalīcijai nebija iespējams jau līdz šim darbos apliecināt šajā un arī iepriekšējās straujuma deklarācijās ierakstītās apņemšanās. Valdības deklarācijas rezultātā, darbības rezultātā koalīcijas valdība ir nevis nodrošinājusi strateģisko uzņēmumu saglabāšanu valsts īpašumā, bet gan pārdevusi jebkuriem līdzekļiem un jebkādu cenu banku Citadele. Straujums valdība bija apņēmusies pabeigt Zolitūdes izmeklēšanu, kā mums visiem zināms, arī šis darbs nav pabeigts. Un šajā deklarācijā tas ir ierakstīts bez noteikta termiņa. Vai, piemēram, nodrošināt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja neatkarīgu profesionālu un efektīvu darbību? Kas traucēja veikt šo darbu jau līdz šim? Šādus piemērus var turpināt. Otrs jautājums ir, ja valdošā koalīcija apņemās turpināt jau līdz šim iesākto valdības politiku, tad nav skaidrs, kāpēc tik daudzos deklarācijas punktos valdība apņemās pētīt, analizēt, vērtēt, pirms noteiktu lēmumu pieņemšanas. Šobrīd koalīcijas sastāvs nav mainījies. Un nav skaidrs, vai tiešām nebija pietiekoši laika, lai balstoties uz nacionālās attīstības plānu, uz nozareis izstrādātajām, entajām, stratēģijām, dažādiem politikas dokumentiem, skaidri apzinātu katras nozares problēmas un pieņemtu lēmumu par veicamajiem soļiem. Nevis kārtējo reizi, tā vietā, lai risinātu problēmu, valdība tērēs valsts budžeta līdzekļus un citēju, lai veiktu visaptverošu pētījumu par mikrouzņēmumu nodokļu ietekmi, izvērtētu sporta pārvaldības reformas nepieciešamību vai izstrādātu jaunu politikas inicitīvu, piemēram, plašaziņas līdzekļu politiku. Turklāt šie plānotie uzdevumi nav sakārtoti prioritārā secībā. Un līdz ar to nav skaidrs, kādus uzdevumus valdība atzīst kā nekavējoši veicamus, lai pēc būtības pilnveidotu attiecīgo politikas jomu. Piemēram, valsts drošības sadaļā tiesiskuma stiprināšanā kā pirmais uzdevums ir turpināt pilnveidot dalītā īpašuma un hipotekārās kreditēšanas tiesisko regulējumu, kas, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, tomēr, vai daudz nozīmīgāks nav jautājums par tiesu sistēmas reformu un apņemšanos nodrošināt nacionālo interešu aizsardzību? Vai tiešām ministru kabinetam un konkrētajiem ministriem nav redzējuma par prioritātēm un izstrādātais jau spēkā esošais, kas darbojās nacionālais attīstības plāns, nedod skaidru pamatu tālākai valsts attīstības nodrošināšanai? Un trešais jautājums, ar ko šī deklarācija vēl īpaši izceļās. Valdības apņemšanās, manuprāt, kā ir uzrakstīta deklarācija, to var saprast tikai ļoti šaurs ierēģu profesionāļu loks. Un tā noteikti nav rakstīta, lai to spētu izlasīt sabiedrību. Un ņemot vērā manu pieredzi, gan valsts pārvaldē, valsts kontrolē, kad es esmu lasījusi un studējusi ļoti daudz nozaru stratēģijas, politikas, varu apgalvot, ka man šī ierēģu valoda nav sveša. Un ka šī deklarācija noteikti pretendē uz vienu no neskaidrākajiem, nesaprotamākajiem gan no struktūras, satura, gan valodas ziņā. Un gribu jums nocitēt kaut vienu no deklarācijas punktiem. Izstrādājot regulējumu Eiropas Savienības fondu 2014.–20. Gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, sagatavosim vajadzību analīzi no tās izrietošas kritērijas un sasniedzamos rādītājus teritoriālā sadalījumā. Es varu tikai cerēt, ka vismaz ierēģis saprot, kurā brīdī kāda analīze tiks veikta, kādi kritēriji tiks izstrādāti un kad valdība tos apstiprinās. Nevelti šī deklarācija nosaka, ka Eiropas Savienības fondu 14.–20. Gada plānošanas periodā sniegsim mērtiecīgu atbalstu valsts iestādēm, lai tās sekmētu valsts konkurētspējas izaugsmu un ekonomikas struktūrālu pielāgošanu, nodarbinātību un izglītību, veicinātu nevienlīdzības mazināšanu un līdzsvarotu teritoriju attīstību un vides resursu efektīvu izmantošanu. Un diezin, vai atbalsts valsts iestādēm var tiešā veidā ietekmēt līdzsvarotu teritorijas attīstību un konkurētspējas izaugsmi. Jādomā, ka tie, kuri atbalstīs, sniegs atbalstu valsts iestādēm un ierēģiem, patiešām arī prasīs no ierēģiem konkrētiem cilvēkiem atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Bet, diemžēl, par atbildības stiprināšanu šajā deklarācijā nav ne vārda. Šī patiešām ir vāji izstrādāta deklarācija, bez vienota redzējuma, bez vienošanās, kuri ir valstī neatliekamie veicamie uzdevumi, kurās nozareis un kuras būs valdības budžeta prioritātes. Un šāda deklarācija nesniedz pārliecību, ka Latvija panāks reālu izaugsmi, samazinās nevienlīdzību un nabadzības riskam pakļauto ģimeņu skaitu. Un tā kā partija no sirds Latvijai ir par reālām pārmaiņām, un mēs patiešām nevēlamies, lai vēl 20 gadus Latvijas stagnētu tāpat, kā to ir darījusi līdz šim, es aicinu balsot pret ministru kabineta sastāvu apstiprināšanu. Pateicos.
Paldies. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien! Es vēlētos runāt deklarācijas sakarā par diviem punktiem faktiski, par domām un idejām, kas ir ietvertas 23. Un 24. Deklarācijas punktā. Tās ir īpaši svarīgas mums tā sakarā, ka šie deklarācijas punkti runā par Eiropas struktūra fondu izlietojumu līdz 2020. Gadam. Un es saprotu, ka visi klātesošie, gan saimes deputāti, gan ministri, gan Straumes kundze saprotu, cik ļoti svarīga ir šī nauda, šie 4,6 miljārdi eiro, kas var tikt izlietoti ļoti dažādi mūsu valsts problēmu risināšanai un kaut kādai virzībai prom no tām negatīvajām situācijām, ko mēs visi konstatējam, gan sabiedrība, gan politiķi, gan ministrija cilvēki. Un var tikt arī, kā saka, tautā izpušierēta. Tāpēc ir ļoti svarīgi tieši ministriem ņemt šo pāraudzību par šiem jautājumiem, jo pašlaik viss šis jautājums ir procesā. Stratēģiskās attīstības mērķi, mēs atceramies, kad bija diezgan daudz diskusijas vismaz starp pašvaldībām un valdību par šiem jautājumiem, kādas tad mums stratēģiskās attīstības mērķis ir jāizvirza, lai šo Eiropas struktūra fondu naudu apgūtu. Tie ir apstiprināti, tagad norit praktisks konkrēts darbs pie sākotnējo novērtējumu izstrādes šo strateģisko attīstības mērķu jautājumā pie ministru kabineta noteikumu projektu izstrādes, pie kritēriju izstrādes projektiem, kas tiks iesniegti, lai šo strateģiskās attīstības mērķus realizētu. Es varu teikt, ka šis process ir ļoti smags. Vēl pirms divām darba dienām es piedalījos struktūra fondu uzraudzības komitejas apakškomitejā, kurā mēs jau skatījām divus no šiem strateģiskās attīstības mērķiem, runājām par kritērijiem un par ministru kabineta noteikumiem. Tie bija mērķi, kurus realizēs labklājības ministrija, bet mēs nokonstatējām tur visi kopīgi, ka tādas pašas problēmas šajos jautājumos ir attiecībā uz visiem tiem mērķiem, ko realizēs arī citas ministrijas. Un kāda ir šī galvenā problēma no pašvaldību viedokļa? Galvenā problēma ir tāda, ka ministri ierēģi negrib, daļēji negrib, jo ērtāk ir dzīvot pa vecam, nevis sākt darīt kaut ko pa jaunam, jo rutīna ievelk un rutīnā ir vieglāk strādāt, bet daļēji arī nevar strādāt pie tāda ļoti būtiska kritērija, lai mēs šo struktūra fondu līdzekļus izlietotu mērķēti, lai viņi būtu pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem. Nevis tikai kādos attīstības centros un tuvu sacīsim, Rīgai un lielajām pilsētām, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ir jāstrādā pie tāda termina, mums ir jāievieš tāds termins, jo viņš reāli dzīvē jau pastāv. Teritoriālās sastumtības risks. Mums diskusijas un šķēpu laušana ir bijusi nemērā par šo jautājumu, un ministri ierēģi saka, mēs nevaram. Mums nav datu, jo pašvaldību uzstādījums ir tāds, ka lai šos mērķus realizētu, lai šos projektus realizētu, ir nepieciešama datu uzkrāšana, monitorings un analīze pašvaldību sadalījumā līdz pat pagastu teritoriju līmenim. 23. Punktā ir ierakstīts vienkārši, es atvainos 24. Punktā, rādītājs teritoriālā sadalījumā. Šajā izpratnē, ja mēs neieliekam iekšā to saturu, par kuru es teicu, ka šie rādītāji ir nepieciešami līdz pat pagastu teritoriju līmenim, nozīmē, ka mēs mērīsim vidējo temperatūru slimnīcā. Un izmērot vidējo temperatūru slimnīcā, es gribu pajautāt daktariem, kā var izārstēt to slimību, ar kuru tur atrodas tie attiecīgie slimnieki, kā var nokonstatēt šī slimnieka patieso stāvokli. Tāpēc mūsu uzstājīga un, manuprāt, ļoti loģiska un saprotama prasība ir tomēr strādāt pie tā, lai dati tiktu uzkrāti, monitorēti un analizēti pašvaldības sadalījumā līdz pat pagastu teritorijām. Publiskajā pārvaldē ir vairāk kā 280 datu bāzes, un te ir tā otra jautājuma daļa, ka ierēģi daļai arī nevar. Jo viņi saka, mēs nevaram izmantot šīs datu bāzes, jo viņas nav savietojumas, viņas ir grūti lietojumas. Ja kaut ko vajag, nu, uzrakstiet iesniegumu, mēs pieņemsim iesniegumu, mēs jums tur atsevišķas detaļas pēc jūsu pieprasījuma pārsūtīsim no savām datu bāzēm, bet vai tas ir... stils, vai tas ir, ja mēs runājam par informāciju tehnoloģijām, par laiku, kurā mēs atrodamies, ka šādā veidā ir jānodrošina datu apmaiņa starp šīm datu bāzēm. Kāpēc visus, tad man ir atkal jāuzdod jautājums, kāpēc visus šos gadus līdz šim nav jautājums sakārtots par to, lai mums būtu visas šīs datu bāzes savstarpēji viegli iespējams viegli apmainīties ar informāciju un viegli dabūt informāciju tiem, kas strādā pie jautājuma risināšanas kompleksi. Nozaru princips šeit ļoti traucē. Tas ir arī viens no šķēršļiem, kas traucē šo jautājumu risināt, nozaru princips. Katra ministrija savā nozarē, institūcija kārto savas lietas, uzkrāja datus, bet dzīve ir kompleksa. Dzīve nav sadalīta pa nozerēm. Mums ir jārisina kompleksu jautājumu, lai kompleksus jautājumus risinātu. Mums ir jābūt ātrai un pieejamai informācijai. Un es lūgtu tiešām ministrus pievērst šim jautājumam uzmanību un paturēt tos savā redzes lokā, jo ja nebūs jūsu prasījuma saviem ierēģiem par šādu attieksmi pret šī jautājuma risināšanu, tad es paredzu, ka pārāk daudz laika tiks iztērēts neliederīgi, jo laiks arī ir vērtība, laiks ir nauda. Un stundām ilgi un entās reizes nāk kopā ministrijā dažādiem darbiniekiem un stundām ilgi strīdēties par acīm redzamiem jautājumiem, es domāju, ka ir neliederīgi. Un ir lūgums beidzot arī atrisināt šo datu bāzes savietojamības jautājumu. Un arī statistika, centrālā statistikas pārvalde saka, ka viņiem nav problēmas vākt informāciju, statistiku līdz pat pagastu līmenim. Jautājums ir par naudu. Protams, ja mēs šo jautājumu neatrisināsim, mēs vienmēr varēsim atskaitīties Eiropas Savienībai par pareizi izlietotiem līdzekļiem. Bet vai šie līdzekļi būs izlietoti pareizi priekš mums, priekš mūsu tautas un iedzīvotājiem? Es domāju, ka nē. Tāpēc es aicinu ministrus un Straujums kundzi pievērst uzmanību šiem jautājumiem īpaši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dainim Liepiņam.
Labdien, dāmas un kungi. Es uzreiz saku paldies Sudravas kundzei, jo viņa ir aiztaupījis vismaz 10 minūtes no manas runas, ko es arī biju gatavojies, un es pilnībā piekrītu pilnīgi tam, ko jūs minējāt. Šī analīze bija tiešām pamatot, un arī es personīgi tai pievienojos. Bet ir jautājums tāds, mēs šodien apspiežam iespējamo ministru kabinetu, un mēs apspiežam šī kabineta darbības plānu. Deklarācija, es to nekā savādāk neizprotu, kā darbības plāns nākošiem 4 gadiem. Man uzņēmējdarbībā ir vismaz tā, ja es kaut ko plānoju, tad es nesu atbildību ar savu kabatu, kā man tas izdosies. Es esmu atbildīgs, kā es nodrošināšu tam finansējumu, kā strādāšu un kā tas viss attīstīsies. Sajūta lasot šo deklarāciju tādu, ka atbildības nav vispār. Es atvainojos, es nevien gribu aizvainot, bet šobrīd jautājums man ir vienkārši. Kāds ir uzdevums šai tai deklarācijai, kas ir šī valsts vīzija? Vai mēs būsim agrārā valsts ar lauksainiecības meža attīstību, vai mēs būsim loģistikas attīstīt valsts ar ostām, vai mēs būsim farmācija attīstoši, ir viss no kaut kā un pavisam, bet nav konkrēts uzdevums konkrētiem 4 gadiem, kam mēs koncentrējamies. Un patiesībā runājot, ja mēs, es Straujums kundze minēju to, ka šī brīdī mēs vēlamies nepieļaut tālāk migrāciju, atgriezt cilvēks aktīvi valstī. Jā, mēs ar pievienot šim plānam. Es nedomāju, ka kāds no tiem jauniem uzņēmējiem vai tām ģimenēm, kas šobrīd domā par to izšķirties, braukt prom vai palikt, lasot šo deklarāciju, tiešām izvēlēsies nākušos 4 gadus, tomēr palikt Latvijā. Tas, kā tas ir uzrakstīts, nav domāts viņiem. Tas tiešām ir domāts ierēģiem. Atvainojos, bet šī valsts, kad darīsim, attīstīsim, viņa jebkurā gadījumā neveicina nekādu ticību tam, ka tas tiešām tā notiks. līdzinējā darbība, un to arī pieministrā jums kundze, ka šis ir ministra kabinets būs tā kā pēcteci sev iepriekšējiem, tas liecina, ka nekas daudz diži nemainīsies, jo bija iespējas mainīt jau iepriekšējā periodā. Atbildība nav bijis prioritāra par saviem vārdiem un par saviem darbiem. Atbildība arī nevar dabūt no šī dokumenta, un ja kāds saka, ka viņš vājš, es teiktu, īstenībā deklarācija ļoti spēcīga, jo viņi ir uzrakstīti tādā veidā, ka atbildība nebūs jānes pret šiem četriem gadiem. Jo neviens jau nevar es noliek, ka kāds neveicināja, neattīstīja, necentās, kas ir konkrētas darbības, kas ir konkrētie mērķi. Un šajā sakarā var daudz spriest par reģionālās attīstības iztrūkumu un citām lietām, bet tas, kas man kopumā, es nevaru atbalstīt šādu veidu deklarāciju, kura neatbild man personīgi, kā šīs valsts pilsonim uz jautājumu. Kas ir tas, par ko man pārliecināt sevi, savus radus, savus draugus un paziņus, strādāt šajā valstī, uzticēties viņai, un paciest tās grūtības, kas ir šobrīd, jo redzu tos, ka tūlīt tuvākajā gadā mums būs labāk. Es šos mērķus šajā nesaskatu, un tāpēc aicinu neatbalstīt šo viņu deklarāciju. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Latviešiem ir ticējums, kā jauno gadu sagaidīs, tā pavadīs arī nākošo gadu. Vakar mēs iesākām šīs saimas jauno darba cēlienu, un kā mēs viņu iesākām, es domāju, ka visi labi atcerās, sākot ar himnas atskaņošanu un beidzot ar visām perpētijām par visādu veidu balsojumiem, absolūti neefektīviem. Te daudz tiek runās par deklarāciju. Kad es viņu lasīju vai klausījos Straujums kundas uzstāšanos, tas man atgādināja padomu laiks, PSKP kongress, kur arī bija tādi vārdi, kā ieviesīsim, attīstīsim, izstrādāsim un nekā konkrēti. Pilnīgi piekrīt Liepiņa kungam, ka šī deklarācija neatbild mūsu sabiedrības un valsts interesēm, kur ir kaut kāda konkrētība. Mēs runājam par drošību, ir cevišķi šis jautājums tika aktualizēts pirms vēlēšanām, bet ko tad jūs reāli paredziet? Ja NATO dokumentos paredz, ka jebkuras valsts arī NATO uzskata, ka drošības apdraudējums ir terorisms, kibernoziegumi, narkotikas, organizētā noziedzība, kā tas izpauž šajā te deklarācijā par kiberdrošību runā? Aizsardzības ministri, bet diemžēl nestraujums kundze, un acīm redzot arī viss ministra kabinets nesaprot atšķirību, ar ko atšķirās kibernoziegumu izmeklēšana un novēršana no kiberdrošības, ka tās ir divas atsevišķas lietas. Tai pašā laikā īsti pirms vēlēšanām es saņēmu atbildi no ministra prezidents Straujums, par kura arī pasaka viennozīmīgi, ka Latvijā nav vajadzības veidot kibernoziegumu novēršanas un izmeklēšanas centru. Mēs esam daudz runājuši par izglītības problēmām tiesību aizsardzības sistēmā. Ģenerāla prokurors Kalmejera kungs runā par to, ka policistu izmeklētāji kvalitāti strauji kritusies. Aizsardzības iekšējā komisija savā sēdēs divas reizes vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka uz Nacionālās drošības akadēmijas bāzes ir jāveido, es atvainojos, uz aizsardzības ministrijas aizsardzības akadēmijas bāzes ir jāveido Nacionālā drošības akadēmija, kur fakultatīvi varētu tikt apmācīt visu spēku struktūru pārstāvi. Tai pašā laikā arī organizējot speciālus kursus, kvalifikācijas celšanas kursus gan tiesnešiem, prokuroriem un tam līdzīgi. Pirms vēlēšanām es saņemu no Straujums kungas vēstuli, kur viennozīmīgi pasaka, ka jūs ziniet, tāda augstākā mācības iestāde mūsu valstī nav vajadzīga. Kā to visu saprast? Vai mēs speciāli pazeminam tiesību aizsardzības sistēmas darbinieku zināšanu līmeni, lai viņi nesāktu izmeklēt vienu otru apšaubām lietu? Vismaz man ir tāda sajūta, ka tas tiek darīts un radīts speciāli, lai mums būtu neizglītot speciālisti, jo acīm redzot, tad vieglāk šī varētu ir pa kabatām. Pirms vēlēšanām man iznāca tikties ar jauniešiem un arī viena jaunieta no Ērgļiem, viņai 15 gadu, viņa mācās profesionāli tehniskajā skolā, iegūs divas profesijas, un es uzdevu jautājumu, ko jūs plānojat tālāk. Un jauniešu plāni, diemžēl, ir ļoti bēdīgi, Straujums kundze. Viņi plāno sagaidīt, kad paliks 16 gadi un kopā ar draugu braukt uz Itāliju. Tāpēc, ka mamma ar brāli jau ir Anglijā, un neviens neteicās atgriezties. Kuri jaunatnes programma, kādā veidā mēs noturēsim mūsu Latvijas nākotni? Kā mēs viņus atgriezīsim? Kur tas ir pateiks kaut, vai, kaut kādās iezīmēs mūsu jūs sasādītā deklarācijā? Mēs par policistiem, ugunsdzēsējiem un citiem spēku struktūras pārstāvjiem atceramies tikai tad, kad viņi ir veikuši kādus varoņdarbus. Bet tikko kā tie varoņdarbi ir pagājuši, mēs viņus pametam novārtā. Pirms gadi izdevās panākt, ka beidzot tika atgriezt sociālās garantijas gan policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem, beidzot tika ieviest valsts obligātā veselības apdrošināšana. Bet grozot likumu, tika arī ierakstīts, ka ministra kabinetam līdz šī gada 1. Janvārim ir jāpieņem divi ministra kabineta noteikumi. Diemžēl Straujums kundze viņi pieņem tikai oktobrī. Labi, jūs izmaksāsiet šīs te visas kompensācijas. Bet par kādu ticību mēs runājam valdībai, saimai, ja bojā gājušo ugunsdzēsē civils ievas, tagad tiesa ceļā ir spiests pierādīt, ka viņas faktiski dzīvojuši, bet valsts pārvalda, iekšēt ministrī, tiesājas pret un saka, ka mēs nemaksāsim šīs kompensācijas. Mēs varam daudz ko runāt par iespējamo attīstību, bet es viņu neredzu. Es neredzu paredzētās reformas. Iepriekšējā koalīcija bija reforma tiesiskuma koalīcija. Kādas reformas iepriekšējos trijos gados ir veikts? Ar ko viņas ir beigušās? Uz kurien mēs iesim? Viens no pamata likumiem, mūsu zemes pamata likumiem, ir cēloņu un seku likums. Jūs runājat par prioritātēm. Prioritāte – izglītība, veselība, drošība. Ļoti labas prioritātes. Bet nekur es neesmu neredzējis, nedzirdējis aprēķinus, ko nozīmē prioritāte drošībā, cik ir jāiegūt drošībai, drošībā naudas līdzekļi, lai ekonomikā rastos arī kāda atdeve. Tā, diemžēl, nav. Jūs nemākiet acīm redzot rēķināt. Tas ir tā ir stagnācijas deklarācija, kura nav vērst uz attīstību. Te tiek runāts arī par novērsīsim ārvalsts inspirēt spēku veidot Latvijas iekšējās drošības apdraudējumu. Kādu? Ja šobrīd ASV NATO atzīst, ka viens no pamata apdraudējumiem ir islāma valsts, ir terorisms, kādā veidā tas attiec uz deklarāciju? Ja Nacionālā bruņoto spēku komandieris beidzot atzīst, ka, jūs ziniet, mūsu bruņoto spēku pamats ir ātrās reaģēšanas vienības. Kāds izpaudīsies caur šo te deklarāciju, kas ir absolūti pareizs viedoklis, tikai pazaudēja 20 gadi un šī sistēma nav attīstīta? Neapšaubām es nevaru atbalstīt tādu ļoti paviršu un stagnātisku deklarāciju, bet man mierina tas, ka demokrātijas pamatlikums ir, ka var pieder vairākumam. Koalīcija pieder šī vara, bet valsts un sabiedrības attīstība uz priekšu virza mazākums, un opozīcija šo te valsts attīstību arī virzīs uz priekšu par spīti jums.
Paldies. Kā nākamais debatējs pieteicies deputāts Aldis Adamovičs, lūdzu.
Godājumais prezidijas, cienījumie kolēģi, es arī runāju vienā no latgaliešu dialektiem, bet es šodien runāšu literārā valodā, lai tomēr labāk varbūt saprot visi. Šobrīd vēl pārstāvu arī Latgales plānošanas reģionu kā vadītājs un ilgus gadus esam vadījis Preiļu pašvaldību. Gribētu šobrīd nedaudz oponēt iepriekšējos kolēģus ar dažiem cipariem, skaitļiem. ar ko gan, es domāju, jums ir iespēja iepazīties jebkurā ministrijā un arī nākošās programmas Eiropas fondu, kas tiek virzītas, ir pieejamas visai Latvijas sabiedrībai. Es šodien gribētu pateikt lielu paldies iepriekšējai valdībai un arī ministru prezidentei, jo no ministriem visa plānošanas reģioni, ne tikai Latgale, pēdējo 2-3 gadu laikā ir sagaidījuši pretīm nākšanu. Un sevišķi šobrīd es gribētu uzsvērt arī pēdējo varam ministru ieguldījumu tieši Latgales attīstībā un Latgales programma, kas darbojās 2-3 gadus, ir davusi reālu atbalstu Latgales pašvaldībām un uzņēmējiem un iedzīvotājiem kopumā. Jo šie miljoni, kas tika ieguldīti, ir gan ceļu uzlabošana, ielu atjaunošana, pazemes komunikācija maiņas, pievadceļi, infrastruktūras zonas, rūpnieciskās zonas, tie ir kultūras objekti Daugavpilī Rēzeknē, kas ir atdzīvinājis daudzas vietas Latgalē, un es domāju arī Latvijā, ja mēs runājam par citām pilsētām un centriem arī pārējos reģionos. Tāpēc šobrīd es gribētu arī teikt labus vārdus par to, ka šajā deklarācijā piedāvātajā ir parādījies lauku jēdziens, kas tiešām varbūt bija problēma, un es tikai novēlētu to, lai arī nacionālās attīstības plānu mēs nedaudz koriģētu, un jo daudzas lauku pašvaldības līdz šim varbūt jutās apdalītas, bet redzot pretim nākšanu gan no Zaļo zemnieku savienības, no Nacionālās savienības, no vienotības, kas šobrīd sadarbojas intensīvi arī mazajām reģionālām partijām, šai deklarācijai es tiešām redzu lietas, kas tiks darītas un kurām ir finansiālais sagums. Un runāt par to, ka nav kaut kādi konkrēti cipari, nu tās ir muļķības, jo vismaz pašvaldību vadītāji ir iepazinušies ar katras ministrijas piedāvājumiem. Protams, ka varbūt izmaiņas, varbūt korekcijas un sadarbojoties ar valdību, tas arī notiks droši vien, bet to, ka arī lauku teritorijas šeit ir iekļautas, tas ir paldies, un lai šī deklarācija tiktu pildīta. Un, manuprāt, es šobrīd tiešām gribu uzteikt arī prezidentes kandidātu, es teiktu to, ka tika precīzi norādītas svarīgākās problēmas valstī un arī šo risinājumu piedāvājums. Tāpēc es aicinu kolēģi šodien balsot par jauno ministru kabinetu. Paldies!
Paldies! Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Mārtiņš Bondars, lūdzu.
Kolēģis, kolēģi, vakar šajā tribīnē mēs nodevām zvērestu un solījām, ka mēs ievērosim Latvijas Republikas likums un satversmi. Jau mēnesi mēs esam vērojuši, kā top šī valdība, un esam redzējuši, ka šo valdību tapina nevis laimdot straujumu, bet daudzi citi personāži. Un mums bija aizdomas, ka laimdot straujumu nav tā galvenā valdības tapinātāja. Bet vakar valsts prezidents no šīs tribīnas to publiski pateica, ka atbilstoši satversmes 55. pantam nenotiek valdības veidošana. Un, Šadurskungs, es ieteiktu jums šodien balsojot par valdību. Atcerieties to, ko jūs esiet zvērējuši nepilnas 24 stundas atpakaļ. Tad Loskatov kungs, šī nav preses konference. Thank you.
Vondara kungs, nesarunājieties ar zāli, turpiniet savu, turpiniet debatas lūdzu.
Par deklarāciju. Vakar mans kolēģis Jūris Viļums deva zvērestu latviešu valodā ar latgaliešu dialektu. Savukārt lasot valdības deklarāciju, man ir zināms šaubas par latviešu valodas pareizrakstību un literārās valodas pielietojumību šajā deklarācijā. Lai jau par latviešu valodu spriež korektori un redaktori. Bet tai pašā laikā vēlos teikt, ka vēl vakar pulkstens 9:00 vakarā deklarācijā ierakstītos vārdus nevarēja izskaidrot topošās valdības ministri. Un vārdiem ir nozīme, Straujums kundze. Tāpēc ieteiktu jūsu topošajam ministra kabinetam tomēr to deklarāciju, kuru šī saime iespējams, ka pieņems, rūpīgi iepazīties, kas tad tur ir rakstīts. Un visbeidzot, ja mēs beidzam par deklarāciju, tad tomēr rakstot deklarāciju vajadzētu ievērot likumus. Ministra kabineta iekārtas likumu. Un deklarācija tomēr būtu jābūvē uz to periodu, kuru šī valdība turpina taisās strādāt, nevis periodu, kurš būs pēc šīs valdības darba laika. Un visbeidzot, Straujums kundze, austrumos amatpersonas vispirms ieceļ, un pēc tam, ja vajag, tad arī ievēl. Rietumos savukārt notiek ļoti asa ideju un personību konkurence. Un te ir jautājums, vai Latvija atrodas tuvāk austrumiem vai rietumiem? Bet lai jums būtu vieglāk atbildēt uz šo jautājumu, es jums ieteiktu uzdot sev citu jautājumu. Ja Latvijā būtu tautas vēlēts prezidents, vai viņš izvirzītu jūs kā ministru prezidenta kandidāti janvārī un vakar?
Paldies. Nākamā debatējas pieteikusies deputāte Ilze Viņķele, lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi, īsā replikā, es domāju, mēs vēl šī saimas sasaukuma laikā dabūsim redzēt daudzus talantus. Viens, kas šodien dzirksteļo, ir izcila prasme runāt vismaz 5 minūtes un nepateikt neko. Dziļa cieņa, noliec galvu. Ir ļoti cilvēciski iedomāties, ka vēsture sākas tieši ar jūsu partijas iekļūšanu saimā. Dzīvē gan notiek citādāk, jo Latvijā kā demokrātiskā valstī ir noteikti pēctecība rīcība politikās. Un valsts attīstības mērķi ir jau definēti vismaz divos ļoti nopietnos un pamatīgi izstrādātos attīstības plānošanas dokumentos, kas tapuši ļoti plašās diskusijās ar sabiedrību. Ja es nemaldos, Nacionāla attīstības plānā bija tieši no sabiedrības ir iesniegtas apmēram 4000 idejas, kas pēc tam diskusijās tika iestrādātas Nacionāla attīstības plānā. Un es atgādināšu, ka par Nacionālo attīstības plānu balsoja visa saima, tostarp arī opozīcija, un, ja es nemaldos, šis plāns tika pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to Straujums kundzes vadītās valdības deklarācija secīgi turpina šo divu attīstības dokumentu izpildi, un jā, tur nav brīnumu, ka krasas kursa maiņas rīcība politikās nav un labi, ka nav. Un ir divas lietas, ko es no sirds novēlu Latvijai. Pirmā ir pētījumos un pierādījumos balstītas rīcība politikas un politiķi, kas populistisku apsvērumu dēļ nenoniecina pētījumu, specifiski Latvijas situācijai nepieciešamu pētījumu, izstrādi, kas ir vienīgais pamats, un es ceru, mēs tuvināsimies šai praksē, ka pētījumi un pierādījumi ir pamats rīcība politikas izstrādēji. Un otra lieta, ko es no sirds novēlu Latvijai, ir profesionāla un konstruktīva opozīcija, kas ir spējīga noformulēt kritiku pozīcijai pēc būtības, nesapinoties vismaz trīs pretrunās viena teikuma laikā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Godātais prezidijums, kolēģi, man ir varbūt daži jautājumi vai piezīmes sakarā ar valdības deklarāciju. Pirmkārt, es gribu pateikt paldies, patiešām cilvēki ļoti daudz un saspringti strādāja, veidojot šo deklarāciju. Otkārt, pēc būtības runājot, man bija dažas piezīmes, un man liekas, viņas kaut kādi nav paskaidrotas arī deklarācijā. Mēs ļoti bieži dažādi saprotam tos vārdus drošība un aizsardzība NATO un aizsardzības ministrijas kontekstā. Pirmais jautājums ir tāds, kad NATO katru gadu organizē krīzes pārvaldes mācības. Katru gadu, 14 gadus vismaz tā ir organizētas. Tādas mācības notiek arī Latvijā. Krīzes pārvaldes mācības piedalās gan NATO, gan ne NATO valsts. Tā skaitā arī ANO pārstāvji. Tad man rodas jautājums, ņemot vērā, ka valdības deklarācija šis jautājums nav izskatīts. Un parasti Latvijā ir paredzēts, ka krīzes pārvaldes augšgalā vai vadību uzņemās premjerministris. Tad mans secinājums ir, kad krīze, kas notika, nosacīta krīze, bet tā ir krīze, nacionālā vai lokālā krīze, kad degā pils, kad notika zolitūde, tad mums no krīzes pārvaldes sistēmas viedokļa problēmu nebija. Tur nekā nevajag uzlabot. Tāds man ir tā kā secinājums, jo valdības deklarācijas pat tās pilnveidošanu jautājumu nav. Otrais jautājums man ir vairāk aizsardzības ministram, jo es koncentrējos vairāk uz drošības un aizsardzības jautājumiem. Es lasot deklarāciju, es tā kā redzēju par teritoriālu aizsardzību tādus vārdus, es vēl bijušais Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieks, mēs kādreiz izmantojam valsts aizsardzības politika, kas tika balstīta uz teritoriālu aizsardzību, arī bija kā uz totālu aizsardzību. Tad man ir jautājums tagad, vai nevarētu noformulēt, kāda ir valsts aizsardzības politika, jo Nacionālās drošības likuma 11. pants nosaka aizsardzības ministrijas kompetences, un tur ir trīs punkti. Pirmais – formulēt noteikt valsts aizsardzības politiku un viņu realizēt, otrais ir pa budžets un trešais ir personāls. Pa budžetu ir likums pieņemts, ir skaidrs, mēs tur palielināsim aizsardzības budžetu, tas ir pareizi un normāli, tas ir atbalstāmi, varētu runāt par tempiem. Par izglītību runājot to, ko kolēģis Jānis Ādamsons runāja, par kopēju mācību iestādi es zinu daudzus argumentus, kādi ir pozitīvi momenti, ka tāda kopēja mācību iestāde būtu, bet es neesmu redzējis pamatojumu, kādēļ to nevarētu darīt. Un interesantākais ir tas, iekšlietu ministris esošais un arī laikam nākamais, Rihards, viņš, es domāju, zin par to, kad robežsargi šodien mācās jaunāko štāba virsnieku kursa akadēmija. Tātad šī sadarbība jau notiek, tikai vai to nevajadzētu noformulēt, un lai tas būtu arī tā kā oficiāli apstiprināts. Paldies.
Paldies. Tālāk debatēs pieteikusies deputāte Regīna Ločmele-Luņova. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, ļoti īsi par to, kāpēc es šodien balsošu pret šīs valdības izveidošanu. Un runāšu ne tikai savā vārdā, bet to cilvēku vārdā, kuri balso gan par mani, gan par sociāldemokrātisku partiju Saskaņa, un kuri turpina man rakstīt, uzrunāt, un lūdzu, lai es jums pasaku dažas lietas. Pirmkārt, skatoties deklarācijā, preambulā, ievadā, te ir rakstīts, ka Valdība apņemsies strādāt, lai nodrošinātu līdz 2020. gadam, respektīvi rakstīts tā, virzīsimies uz to, lai iedzīvotāja dabiskais pieaugums 2020. Gadā sasniegtu pozitīvu vērtību. Strādājot ar statistiku, es secināju, ka, lai mēs sasniegtu pozitīvu vērtību demogrāfiem mūsu, mums ir nepieciešama papildus, lai piedzimst 12 tūkstoši bērnu gadā. Ko lūdzu? Virs 20. Virs 12? Nu, es skaitīju bija 12.
Tā nesarunājieties ar zāli, lūdzu, turpiniet debates.
Es nevarētu uzticēties šajā deklarācijā rakstītām attiecībā uz šo mērķi, jo viens no valdībā varbūt nākamajiem ministriem, Reire Kungs, pirms vēlēšanām debatēs izteicas tā, ka mums Latvijā dzīvo 300 tūkstoši lieku cilvēku, ka līdz 40. Gadam mums bija mazāks iedzīvotāju skaits, un ar to arī pietika, šeit bija laba dzīve. Es nedomāju par to, ka mēs sasniegsim šo mērķi, tātad respektīvi pozitīvu vērtību demogrāfijā, samazinot mūsu iedzīvotāju skaitu. Tepat ir rakstīts, ka nabadzības riska indeks ģimenēs ar trim un vairāk apgādību esošajiem bērniem 2017. Gadā samazināsies līdz 30%. Žēl, ka te nav rakstīts, cik šis procents sastāda, cik šis procents ir pašlaik. Un es gribētu ticēt, ka pašlaik nav tā katra otrā ģimene, kura stāv uz nabadzības riska, kur ir trīs un vairāk bērnu. Skatoties uz mūsu ģimenes pabalstiem, es neticu šim apgalvojumam, kā arī, ja mēs paskatīsimies uz deklarācijas 118. Punktu, šeit ir rakstīts tā, attiecību uz demogrāfiju. Izveidosim īpašu atbalsta sistēmu pozitīvai demogrāfijai, dabīgajam pieaugumam un grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas skaita mazināšanai. Tātad, ja uzmanīgi izlasīt šo punktu, sanāk, ka valdība apņemas izveidot īpašu atbalsta sistēmu grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas skaita mazināšanai. Mēs maksāsim par to, lai sieviete abortu neveic. Padomājiet, lūdzu, vai ar šādu metodi mēs vispār varētu kaut ko sekmēt demogrāfijā. Vēl ir viena lieta, par kuru man ļoti lūdza mani vēlētāji jums kaut ko pateikt. Sadaļā enerģētika, 55. Punkts, rakstīts, ka valdība izstrādās tiesisku regulējumu dabas gāzes tirgus atvēršanai Latvijā no 2017. Gada. Gribu jums teikt, ko domā cilvēki par to, kas jau izdarīts ar citu tirgu, respektīvi ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu. Cilvēki uzskata tā, ka saglabojot monopoli, vienkārši tiek paceltas cenas elektroenerģijai. Un lūdzu tikai vienu, šajā saimā nepieļaut to, lai tas pats tiktu izdarīts arī ar dabas gāzi. Protams, mēs mēģināsim, būdam opozīcija, cīnīties par to, lai tas, kas tika izdarīts ar elektroenerģiju, kaut kādā veidā mazināt tās sekas, ja? Bet es izdarīšu visu, lai nepieļautu šajā te 55. Punktā rakstīto no savas puses. Un pēdējais. 91. Punkts. Sadaļā ģimenes un individa dzīves kvalitāte Latvijā. Rakstīts. Valdības sekmēs dažādu sabiedrības grupu aktivitāti un iesaisti kopienu iniciatīvās, pilsoniskas sabiedrības aktivitātes un sadarbības veidošanā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, tādējādi veicinot sabiedrības uzticēšanos politikai un demokrātiskajām struktūrām, mazinot sociālo izolētību, kas var būt par pamatu sociālai atstumtībai. Gribu pateikt to, ka kamēr valdībā nebūs saskaņas partijas, kura uzvarēs šajās vēlēšanās un kura pārstāv vismaz ceturdaļu no vēlētāju, mēs nevaram runāt ne par kādu šī punkta īstenošanu dzīvē, jo mūsu vēlētāji jūtas atstumti un izolēti no politikas un no sociālas dzīves šajā valstī. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs pieteicies deputāts Igors Pimenovs.
Augstie cienītā prezidija, priekšsēdētāja, cienījumās deputātus, godātie deputāti. Taisnīguma dēļ jāatzīmē, kā deklarācija nav darbības plāns, tā ir rakstīta solījumu un nodumu valoda, un līdz ar to prasiet konkrētus pasākumus, ciparus un detalizētus uzdevumus diez vai var. Būs vēl trīs mēneši, un jā, šī valdībā gūs savu mandātu darbām, tas plāns laikam būs izstrādāts. Noteikti būs izstrādāts, un mēs pēc tam spriedīsim pēc darbiem, bet vai arī nodomi ir skaidri, lai mēs varētu tomēr uzticēt mūsu valsti šai valdībai? Es gribētu arī palielīt valdību par to, ka šo deklarāciju mēs saņemam vismaz iepriekšējā dienā, nevis tā, ka bija līdz šim, jo valdība Dombrovskajā valdībās bija atnesusi savu deklarāciju Saeima burtiski vienu stundu pirms plenāra sēdes, kad mēs bijām apsprieduši valdības deklarāciju. Manuprāt, tas ir progress, bet tomēr izanalizēt rūpīgi šo deklarāciju, diemžēl mēs nevarējam, jo opozīcijas deputātiem bija liekta tāda iespēja. Tomēr es lasu šo deklarāciju un neticu savam acīm. Valdības virsmērķis ir vairot iedzīvotāju labklājību. Valdības prioritātes tautsaimniecības izaugsme, ģimenes un individa dzīves kvalitāte. Tālāk, valdība nodrošinā strateģisko uzņēmumu saglabāšanu valsts īpašumā. Palielinās valsts budžeta finansējumu veselības aprūpes vajadzībām. Un vēl kulminācija šajā deklarācijā, nākamo četru gadu mērķis būs sociālas un ienākumu nevienlīdzības mazināšana. Dāmas un kungi, tas ir sociāldemokrātiskas partijas programmas pamatnostādnes. Ne par velti mēs rosinājam valsts prezidentam tomēr izveidot valsti varavīksnes valdību. Bet vai mēs varēsim strādāt tādā varavīksnes valdībā, kuras deklarācija šodien tiek skatīta? Es uzsveru, ka nevaram. Kāpēc mēs to nevaram darīt? Tāpēc, ka šī valdība plāno turpināt to politiku, citēju, kas proti iepriekšējās valdības iesakto politiku, kas balstīsies uz fiskālās atbildības un makroekonomiskās stabilitātes principiem. Tātad tādu politiku, kas izņēma no ekonomikas naudu, konsolidējot budžetus, piekopjot iekšējās devalvācijas politiku, samazinot atalgojumu policistiem, skolotājiem un medmāsām, paceļot nodokļus un līdz ar to graujot uzņēmēju darbību Latvijā un iztumjot Latvijai piederīgos cilvēkus ekonomiskajai emigrācijai uz Rietumu Eiropu. Bargas ekonomikas politika ir izgāzusies visa Eiropas Savienība, jebkura dalība valsti, visas 28 tagad cieši no stagnācijas, Latvija nav izņēmums. Bet joprojām valdība šo finansu politiku par šis finanšu politikas mērķi nosaka konsolidēta budžetu un augsto valsts kredīta reitingu, sagaidot, ka sežot Baltijas jūras krastos, mēs sagaidīsim, kad mums atnāks finanšu tirgi un uzbevēs no jauno VEF, jauno vagonu rūpnīcu, jauno pusvadītāju ekonomiku ražotnie Latvijas Republika. Tā ir utopija. Mēs nekād nevarēsim sagaidīt šo naudu. Mūsu valsts ekonomika var būt tikai mūsu valsts rokās. Par mūsu mērķi jānodrošina jauno darba vietu radīšanu, jo tieši darba vietas radīs jauno pieprasījumu tirgu, kas motivēs mūsu uzņēmējus attīstīt rūpniecību un līdz ar to kapinās ekonomiku. Savas komentāros Tramils kundze, runājot televīzijas parādes, nosauca arī konkrēto cipuru, kuru vajadzētu nodrošināt mūsu ekonomikas izaugsmi veicinot, proti 5%. 9. Gadā Pasaules banka aprēķināja, ka lai tādās valstīs, ka Latvija sasniegtu vidējo Eiropas Savienības līmenī, šim procentam jābūt 7,5% 20 gadu laikā. Līdz ar to mēs vienkārši nevaram gaidīt finanšu tirgus. Kas ir nepieciešams izmantot mūsu budžetu līdzekļus, lai uzaicinātu naudu no ārējiem avotiem katra ziņa, bet katra ziņa mums ir jāatbalsta tāda rūpniecība, kas balstītos uz mūsu valsts līdzekļiem. Tālāk par sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Pavisam nesen šīs jēdziens un šī prasība vispār nebija centrisko un neoliberālo politiku programmas. Tas parādījis tikai šā gada pavasarī, kad Eiropas parlamenta sociālistu un demokrāta grupa izvirzīja šo prasību Eiropas Savienības darba kārtībai. Tagad arī mēs redzam labējas partijas aktīvi izmanto šo prasību, bet ar kādiem instrumentiem valdībā grāsas mazināt sociālo nevienlīdzību. Es citēšu punktu, kas šeit ir ierakstīts deklarācijā, proti par progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu. Šis ieviešot šo progresīvo neapliekamo minimumu, valdība cer, ka samazināsies sociālā nevienlīdzība, bet mērķis un objekts, kurš būs skatīts šā pasākumā, ir tikai algas. Atcerēsimies, ka ieņemumus saņem arī tie, kas saņem dividendes. Dividendes vispār ir ārpus šā pasākuma darbības, un tas, tas nav pareizi. Atcerēsimies, ka mūsu valsts atgūstot neatkarību, atjaunojusies, ka jaunbagātnieku valsts, un tas noticis visas 15 valstīs, kas izveidojušās bijušās padomju savienības vietas. Tieši šajās valstīs nekur nebija nodrošināts progresivitātes princips. Tieši tāpēc sociālā nevienlīdzība 15 valstīs, tāpat kā arī Austrum Eiropas un Centrālās Eiropas, ir visas lielākā, bet Latvijai sociālā nevienlīdzība ir visaugstākā salīdzinot ar pārējiem Eiropas dalību valstīm. Pavisam nesen es piedalījos diskusijas par jauno nodokļu politiku, tas bija priekšvēlēšanu kampaņas laikā, un tur kāds kreisais politiķis salīdzināja progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli ar patieso progresivitāti, un viņš teica tā, ka progresīvais iedzīvotāju ienākuma neapliekamais minimums atšķiras no progresīva ienākuma nodokļa, kā krējuma izstrādājums atšķiras no krējuma. Īstenībā tāds pasākums, kuru tagad ieviesīs valdība, nemās nesamazinās sociālā nevienlīdzību, bet uzdevums ir pavisam cits. Krāsa izmainīt situāciju, novērst, kā nauda aizietu no nabagātiem cilvēkiem pie bagātiem un no bagātiem pie visbagātākiem, tomēr galu gala ar valdības rīcību paliktu valsts budžeta un būtu izmantota, lai tiešām nevienlīdzību samazinātu. Tad, kad būs izstrādāta cita deklarācija, kad būs mūsu konkrēti ekonomiskie piedāvājumi ņemti vērā, tad būs iespējams nodrošināt tādu valdību, kas nodrošinās gan sociālās nevienlīdzības mazināšanu, gan jaunas ekonomikas Latvijā atražošanu, gan jaunās dzīves kvalitātes palielinājumu. Bet tūlīt, skatot šo deklarāciju, redzot konkrētus mērķus, uzdevumus un, redzot, ka valdība uzturēs to pašu politiku, kuru mēs bijām redzējuši pēdējos 10 gadu laikā, mēs nekādā gadījumā šo valdību atbalstīt nevaram. Paldies!
Paldies. Nākamā ir pieteikusies Čigānas kundze, bet tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, es vaicāšu, vai jums pietiks ar 10 minūtēm. Paldies.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi,
Es gribētu tikai pāris replikas par to, kas no šīs tribīnas izskanēja no dažu kolēģu puses. Es ļoti saprotu Bondara kunga, kurš gan šobrīd nav zālē, bet es saprotu viņa ilgas pēc romantizēta, skaista tautas varoņa, kas atnāks un visus iecels saulītē. Tomēr Bondara kungam ir jāsaprot, ka tādi varoņi mīt tikai pasakās, ka prinča baltā zirgā dzīvo tikai pasakās, un ka tautas vēlēts prezidents nav nekāda panacēja, kas uzreiz ar burvju nuiņas mājienu uzrakstīs mums tādu deklarāciju, ko mēs visi mīlēsim un kas mums visiem patiks. Tā, protams, dzīvē nenotiek. Vienlaicīgi es gribētu arī pāris komentārus par Sudrabas kundzes teikto. Man ir jāsaka vispirms tas, ka patizījot cauri diezgan sīvai priekšvēlēšanu kampaņai, Sudrabas kundze acīm redzot neko nav mainījis savā retorikā, un tas, ko Sudrabas kundze sacīja šeit no šīs tribīnes, ir mats matā tieši tāds pats, kā tās lietas, ko jūs runājāt, kad jūs vadījāt valsts kontroli. Nav redzējuma, nav kopējā plāna, nav uzstādījuma, ir tukšas frāzes un tā tālāk. Sudrabas kundze, jūs neesat pamanījusi vienu svarīgu lietu, ko pieminēja Viņķels kundze. Mēs esam pieņēmuši Nacionālo attīstības plānu 12. Gadā. Mēs esam uzrakstījuši darbības programmas, kas mums kā vienai no pirmajām Eiropas Savienības dalību valstīm ir ļāvusi noslēgt partnerības līgumu ar Eiropas Savienību, lai mēs saulēcīgi sāktu apgūt struktūru fondus. Mēs arī esam lēmuši par to, ka Saimā šobrīd mēs esam izveidojuši ilgtspējīgas attīstības komisiju, kur mēs uzraudzīsim tieši to, kā Nacionālais attīstības plāns tiek realizēts. Tā kā tās ir vairākas būtiskas lietas, ko es jums iesaku paskatīties un papētīt. Jūs arī runājāt par nevienlīdzību. Jūs esat nobežījusies par to, ka valdības deklarācijā nav uzrakstīts, ka mēs nevienlīdzību izskaudīsim tulīt uzreiz un tagad. Sudrabas kundze, tas nav iespējams. Tas ir iespējams tikai Orvela grāmatās, kur visi cilvēki ir vienādi, palēki un piegriezti pēc viena mēra. Bet, ziniet, tur arī valda princips, ka citi ir vienlīdzīgi, bet vēl citi ir vienlīdzīgāki par citiem. Ko valdība jau šobrīd ir darījusi nevienlīdzības mazināšanai? Ir pacelts neapliekamais minimums, ir pacelts atvieglojums par apgādībā esošu personu, ir pacelta minimālā alga jau šobrīd 14. Gadā. Sudrabas kundze, vai tas ir pietiekami? Noteikti nē, tas nav pietiekami. Es jums šajā ziņā gan piekrītu. Pimenova kungs jau izteica kritiku, ka iespējamais diferencētais neapliekamais minimums ir nevis krējums, bet nu tāds krējumeklis. Šeit es jums nepiekrītu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks veids, kā mēs varam nodrošināt to, ka cilvēkiem ar mazākiem ienākumiem naudiņas makā paliek vairāk, un es ļoti ceru, ka mēs patiešām Laimdota Straujums vadībā šo diferencēto neapliekamo minimumu ieviesīsim, kā tas ir plānots. Vienlaicīgi ir plānots arī ievērojami pacelt minimālo algu, kas atkal atstās tieši ietekmi uz nevienlīdzību. Un vēl pēdējais komentārs Sudrabas kundzei par jūsu teikto par dalīto īpašumu. Jūs sacījāt, ka valdības deklarācijā ir nepamatot uzsvērts dalītā īpašuma jautājums, ka vajadzēja runāt par citām lietām. Sudrabas kundze, vai tiešām jūs neziniet, ka šobrīd piespiedu nomas attiecībās dalītajā īpašumā dzīvo ļoti daudzi cilvēki mūsu lielākajās pilsētās, daudzdzīvokļu namu īpašnieku dzīvokļu īpašnieki, kas maksā ļoti ievērojamas summas par to, ka viņi atrodas šajā dalītās īpašuma attiecībās. Tam ir tieši ietekme uz nevienlīdzības jautājumiem. Risināt dalītā īpašuma jautājumu ir ļoti svarīgi, un jau 11. Saime ir šo to darījusi šajā ziņā, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim to turpināt darīt. Un visbeidzot, Pimenova kungs, kuram ir ļoti liela parlamentārā pieredze, ļoti precīzi norādīja, ka ir valdības deklarācija un tad ir rīcības plāni, ko gatavo katra nozares ministrija, kur nozares ministrijas nevis grāvstās pa debesīm, bet mēģina pateikt, kādi būs reālie sasniedzamie rādītāji, kādi būs reālie rīcības virzieni šiem te valdības deklarācijā konceptuāli nodefinētajiem mērķiem. Tā kā šīs lietas ir svarīgas, un es, protams, aicinu balsot par Laimdota Straujums ministru kabinetu un atbalstīt deklarāciju un konstruktīvi palīdzēt tās labāko un svarīgāko mērķu īstenošanā.
Ilksniņa kungs, jums pietiks laika debatēm? Jā, paldies. Lūdzu.
Augsti godātā Saimes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Nu, tiešām ir jāapsaka, ko šodien koalīcijas partijas darītu bez opozīcijas un bez viediem vārdiem, varbūt tās no mums, vai arī kuri izriet no deklarācijas, kuri būtu jums lielā mērā kā ceļa maize attiecībā uz nākošo valdības darbu. Šeit gan jāsaka, ka tiešām ļoti daudz runātāji ir norādījuši par tām vispārīgām tēzēm un to deklarācijā ietvertajām argumentiem. Nu, grozi kā gribi deklarācija tomēr ir kā pasaka šajā visā pastāstā. Bet tomēr savu viedokli es sadalīšu divās tēžu blokos attiecībā uz kārtību, kā deklarācija ir pieņemta saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu, un attiecīgi par to, kas deklarācijā ļoti īsumā ir labi un tā teikt, kas ir slikti. Tātad vadoties no ministru kabineta iekārtas likuma 15. Panta deklarācija par ministru kabineta iecerēto darbību ir politisko vadlīniju dokuments, kur izstrādā visu ministru kabinetam pilnvaru laikam un kurš ietver ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rezultātus. Nu tad sākumā jābūt kam īstenībā? Sākumā būtu jābūt izvirzītam premjeram un tad raksta deklarāciju, nevis otrādi. Lielā mērā tas būtu atbilstošs noteiktiem tieskajam regulējumam un šajā deklarācijā, ko es neredzu, kas nav izdarīts iepriekš, kas ir pārņemts jaunajā deklarācijā no iepriekšējās deklarācijas, kas ir rakstīts pa jauno šajā deklarācijā, kāda būs pēctecība attiecībā uz izvirzītiem mērķiem un to plānošana, bet pašreiz mēs redzam, ka sagatavotais dokuments vairāk atgādina politisko partiju lozungu apkopojumu tēžu veidā. Un lielā mērā tas ir kā sprinterim attiecīgi uzreiz sasniegt norādīt to latiņu, kura būtu sasniedzama. Šajā deklarācijā atšķirībā no citām deklarācijām ir ievads, neatradu nobeigumu. Tieslietas attiecībā uz konkrētajām jomām. Tieslietās. Nu, cilvēka tiesības, samatpersona individuāla atbildība attiecībā uz pieļautiem pārkāpumiem nav. Ir ietverts īstenosim valsts policijas attīstības koncepciju. Kad? Atjaunosim policijas akadēmiju, to jau solīja 3 gadus iepriekš pirms iepriekšējām vēlēšanām. Palielināsim policistiem algas, es atvainojos, bet tūlītās saimā būs budžets un es gribu redzēt konkrētus aprēķinus. Līdz 2020. Gadam pakāpeniski palielinot aizsardzības finansējumu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Es atvainojos, bet vēlēšanu laikā politiskās partijas nodarbojas ar vairāk solīšanu attiecībā uz cita termiņa noteikšanu. Šajā dokumentā tā nav. Šajā dokumentā nav neviena jautājuma par no 1. Janvāra gaidāmo elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. Lietā ir pabeigsim Zoltūdes traģēdijas izmeklēšanu. Savukārt, šajā deklarācijā nav pabeigsim citadeles pārdošanu. Respektīvi, tagad ir gandrīz 11:30, mēs varam prezumēt, citadeles pārdošanas līgums jau ir parakstīts. PVN samazināšana pārtikai. Atkarībā no tā, ko visi jūs solījāt, deklarācijā nav. PVN samazināšana apkurei. Deklarācijā nav. Tautas vēlēs prezidents. Deklarācijā nav. Valsts kontrolas pilnvaru stiprināšana. Deklarācijā nav. Mikrouzņēmumu nodoklis, kur visi izteicās par to, ka ir jāsaglabā pie 9% likmes, kas ir deklarācijā. Veiksim visaptvarošu izvērtējumu, ņemot vērā nodokļa regulējumu, ietekmi, uz 4 gadiem pirms nākamajām vēlēšanām atgriezīsimies. Nodrošināsim pensiju indeksāciju, ņemot vērā lielāko daļu no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma. Kad? Nu kad? Cik lielā apjomā? Par 7 eiro, kā tas notika šogad oktobrī? Nu lielā mērā arī nav skaidri. Būtiski paplašināsim valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Nu arī kad? Cik lielā apjomā? Nepilsoņu problēmas risināšana. Deklarācijā nav. Izveidosim ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu mužglītības stratēģiju. Es atvainojos. Mums būs nākamais ministrs, kuram ministrijā pietrūks vismaz 500 miljonu eiro. Ko jūs darīsiet? Tā ir problēma, tam ir jābūt deklarācijā. Pakāpeniski palielināsim valsts budžeta finansējumu veselības aprūpes vajadzībām. Arī reģiona attīstība un ņemot vērā
publisko resursu pieejamību. Jūsu pieteiktās 5 minūtes debatēm ir pagājušas. Vai deputāti piekrīt 1 minūti papildu laikam? Vienu minūti deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies. Un tātad, godējamie kolēģi, par pozitīvo šajā deklarācijā. Tad var divas, jā? Sarunās? Tiešām. deklarācijā nav tāda vārda kā privatizācija. Ļoti labi. Nav jautājuma arī par marihuānas dekriminalizāciju. Nav jautājuma arī deklarācija, nav arī jautājuma, kā valdība rīkosies nākošajā gada plānotajā Eiro praidā. Nav arī jautājuma par Latvijā dzīvojošo krievu izvešanu no Latvijas. Tas ir ļoti pozitīvi. Nav arī tādu ierakstu, ka, kā piemēram, veiksim visaptvarošu izvērtējumu, ņemot vērā ietekmi uz valsts budžetu, nu, piemēram, nosakot, ka mums būs vienmēr vasaras laiks. Tas īstenībā iederēto šajā konstrukcijā. Līdz ar ko, godājumie kolēgi, šis dokuments ir tiešām lielā mērā vairāk politiskās tēzes, kuras pat nesaskan īstenībā ar priekšvēlēšanu solījumiem no politiskām partijām, kuras veido šo koalīciju. Mēs tiešām aicinātu ātrāk izrādāt budžetu, viņu veidot pēc principiem tā, kā bija solījis priekšvēlēšanu laikā attiecībā uz līdzekļu pieejamību, gan piemēram salabosim ceļus Latgalei, gan stiprināsim veselības ministriju. Paldies!
Paldies! Tātad, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Pirms mēs dodamies pārtraukumā, jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu! Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 12, bet vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kusiņam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Gunāram Kūtrim, es atvainojos.
Tātad, cienījamie kolēģi, reģistrējušies šobrīd nav Ringolds Balodis, Rihards Kols, Dace Melbārde un Edvīns Snore. Ir, visi ir. Paldies!